halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imaaneysaha mawjadaha gaagaaban iyo kuwa efimada ee caalamka oo dhan iyo weliba boggeena VOA Somali. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 18ka bisha Oktoobar sanadka 2024, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaad idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aan idinkuga haynay idaacadda Saaki Caalamkana waxaa ka mid ah taariikh kooban oo ku saabsan abwaankii Jilaagii Sugaal Cabdulle oo shalay ka mid ahaa dadkii ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
qaybaha fanka uu ka kooban yahay shanta waaxood ee ugu muhiimsanba inuu nin khabiira ku yahay waa marka koowaad inuu yahay injineer ku wanaagsan dhinaca halabuurka oo cabirka fariimaha oo u baahan yahay inuu tilmaamo yacni naqshada uu u samaynayo sida ugu wanaagsan ee dadku u fahmi karaan injineer dhisi kara si sahlan oo loo fahmi karana u dhisi kara inuu yahay oo ahaa
waxaa kaloo nidin haynaa bandhigga wax soo saarka beeraha oo lagu qabtay magaalada Garow iyo barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Waaxda amniga gudaha Mareykanka ee DHS ayaa ku dhawaaqday Khamiista barnaamij shalay barnaamij cusub oo siinaya ilaalin ku meel gaar ah qaar ka mid ah muwaadiniinta u dhashay dalka Lebanon ee ku sugan dalkan Mareykanka, taasoo u ogolaanaysa inay sii joogaan oo ay ka shaqeeyaan dalkan. Muwaadiniinta Lebanon ee xaqa u leh sida joogtada ahna u deganaa Mareykanka ilaa iyo Oktoobar 16-keedii 2024 waxaa loo ogolaan doonaa inay codsadaan TPS-ka oo ah sharci ay dadku ku sii joogi karaan dalkan Mareykanka ugana shaqeysan karaan. Si kastaba ha ahaatee, kuwa yimid taariikhdan kadib ayaan iyagu heli doonin fursadani sharciga TPS-ka. Hay-adda Homeland Security ama amniga gudaha waxay qorsheynaysaa inay daabacdo ogeysiiska diiwaangelinta federaalka toddobaadyada soo socda, kuwaasoo qeexaya habka loo codsanayo sharcigan cusub ee TPS-ka loo yaqaano. Intaasi waxaa dheer, iyadoo la raacaya amarkii madaxweyne Joe Biden ee July 26-keedii 2024 oo amirta bixinta dhaqangalka ah ee dib loo dhigay, waxaa la siinayaa muwaadiniinta reer Lebanon. Tani waxa ay u ogolaanaysaa inay codsadaan ogolaanshiyo shaqo oo soconaya ilaa iyo Janaayo. Guddiga la dagaalanka takoorka ee Mareykanka iyo Carabta ee loo soo gaabiyey ADC ayaa aqray in tallaabadani ay tahay mid muhiim ah oo la qaaday, talina ay tahay mid lagu ilaalinayo muwaadiniinta reer Lebanon ee hadda aagga dagaalka uu ku furan yahay islamarkaana uu si xowliya u fidayo. Laakiin waxay ku boorisa Mareykanka inuu joojiyo siinta Israa'iil ee hubka loo adeegsado weerarada Lebanon. Waaxda amniga gudaha Mareykanka DHS ayaa ku dhawaaqday Khamiista hagitaanka cusub ama sharcigan la siinaya ilaalinta kumeelgaarka ah muwaadiniinta reer Lebanon. Wakiil ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo lagu magacaabo Debbie Dingell, lagana soo doorto gobolka Michigan, ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Michigan ay hooy u tahay dad badan oo Mareykana oo u dhashay Lebanon, kuwaasi oo ku nool cabsi ay u qabaan qoysaskoogada ku sugan Lebanon inay wajahayaan dhibaato bini'aadnimo oo sii xumaanaysa, taasoo ay uga sii dartay colaadda sii kordhaysa ee gobolka. Nin ka soo jeeda gobolka Alabama ee dalkan Mareykanka ayaa la xiray Khamiistii shalay kadib eedeyma dembiyeedii loo hayso ay ka mid tahay inuu jabsaday akoonka bogga X ee Komishanka Amniga Sarifka Lacagaha Mareykanka horaantii sanadkan, falkaasi oo sababay in qiimaha Bitcoin uu sare u kaco. Dacwad oogayaasha heer federaal ayaa arrintani ku dhawaaqay. Bishii Janaayo, ninkan wax jabsaday ayaa soo dhejiyey warar been abuura oo ku saabsan ogeysiis si weyn loo filayo oo ku saabsan in hay-adda sarifka iyo amniga qaabilsan ee loo soo gaabiyey SEC ay ka sameynayso Bitcoin. Arrinkan oo suuqa gilgilay ayaa sidoo kale dhaliyay in qiimaha lacagta cryptocurrency-ga loo yaqaano ay cirka isku shareeraan. Fariinta lasoo dhigay bogga hay-adda ayaa sheegayay in hay-addu ay ogolaatay damaanad qaadka lacagaha lagu kala bedelo ee lagu kala iibsanayo Bitcoin-ka. Hay-adda ayaa markiiba tirtirtay fariintaasi wax yar kadib markii lasoo daabacay. Eric Council Jr. oo ah 20 jir degan Athens, Alabama, ayaa la xiray subaxnimadii shalay iyada oo lala xiriirinayo inuu jabsaday bogga hay-addan. Xafiiska xir ilaaliyaha Mareykanka ee Washington D C ayaa arrintan ku sheegay bayaan uu shalay soo saaray. Hay-addu si degdega ugama jawaabin codsi ku saabsan inay ninkani ka hadasho. Hay-addu waxay hore u sheegtay inay dhibbana u tahay nidaamka loo yaqaano simbedelashada oo ah farsamo ay dadka wax qiyaameeya ama wax jabsadaahi ay u adeegsadaan inay kula wareegaan kontroolka qadadka taleefanada marka la jabsado akoonka ay ku lahaayeen baraha bulshada. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Allaha u naxariistay Abwaan Sugaal Abdulla Umar oo ka tirsanaa kooxda fanaaniinta booliska Soomaaliyeed ee Heegan ayaa shalay ku geeriyooday qarax ka dhacay degmada Xamarjajab. Abwaanka wuxuu ka mid ahaa dadka faraku tiriska ah ee fanka ku joogay dhinaca saameynta erayada, laxan abuurista, jilaanimada iyo weliba garaacista qaybo ka mid ah agabka muusiga. Haddaba kumu ahaa Abwaan Sugaal? Waxaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo diray Muqdisho wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow.
Allaha u naxariistay Abwaan Sugaal Cabdulla Cumar oo ka mid ahaa bahda hal abuurka Soomaaliyeed, isla markaana muddo la shaqaynaya kooxda fanaaniinta ah ee ka tirsan ciidamada booliiska, ayaa shalay ka mid noqday dadkii ku geeriyooday qaraxii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. Abwaanka ayaa waxa uu ahaa shaqsi si weyn loo yaqaanay, isla markaana suugaantiisu ay Soomaalida si weyn ula soco jirtay. Waxa uu ahaa nin jilaa ah, isla markaana erayada curiya, sidoo kalena laxanada iyo naaxiyada abuura. Abwaan Xirsi Dhuux oo ah guddoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa V O A uga waramay shakhsiyaddii Abwaan Sugaal iyo weliba waxyaabaha uu sida gaarka uga yaqaanay.
Ilaahay waa inaa ilayhi raajicuun. Marka koowaad, horta waxaan uga tacsiyeynayaa awlaaddiisa, ehelkiisii, qaraabadiisii iyo dhammaan suugaanleyda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee dhegaysan jiray. Sugaal Cabdulla Cumar wuxuu ahaa nin reer Galkacyooda oo midu ku dhashay, isagoo muxuu ahaa 20 jir ka weyn ayuu ka soo tegay midug. Wuxuu ii sheegay inuu markuu soo baxayay uu awr soo gatay. Kabacdi wuxuu ahaa nin fan mawhiba wata, wuxuu ku biiray kooxo oo cayaaraha dhaqanka iyo waxaas cayaara oo suuqa ka cayaara. Kabacdi booliska Soomaaliyeed ayuu ku biiray. Wuxuu uga sii dhiga rogtay inuu kooxda Heegan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed uu muxuu ahaa xubin ka noqdo. Waxaan ka aqaanaa Sugaal Cabdulla, ilaahay ha u naxariisto, martii la jecel yahaana ilaahay ha ka dhigee. Qaybaha fanka uu ka kooban yahay shanta waaxood ee ugu muhiimsanba inuu nin khabiira ku yahay. Waa marka koowaad inuu yahay injineer ku wanaagsan dhinaca halabuurka oo cabirka fariimaha oo u baahan yahay inuu tilmaamo, yacni naqshada uu u samaynayo sida ugu wanaagsan ee dadku u fahmi karaan, injineer dhisi kara si sahlan oo loo fahmi karana u dhisi kara inuu yahay oo ahaa. Waxaadna ka garan kartaan injineernimadiisa farsamaysan, xirfadaysan, aqoontu ku dheehan tahay, habka uu u gudbinayo messageska dadku ay u baahan yihiin oo kooban. Sidoo kale waa awoodda ugu weyn halabuurku fanka. Waxaa ku xiga dhinaca samaynta laxamada oo uu ah halabuur kale oo si fiican u sameeya codadka. Waxaa saddexaad ee usoo raaca waxa weeye tumidda muusiga, oo waa nin kabanka, aaladda kabanka la yiraahdo, si wanaagsan u tuma. Allah u naxariistay. Xirfadiisa afraad oo ka khatarsan, yacni oona uga horeeyo inta aan soo sheegay, waa dhinaca aktarka ama jiraaga.
Abwaan Cabdullaahi Cismaan Goore oo ah maareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta Soomaaliyeed ee National Theatre ayaa waxa uu dhinaciisa ka tacsiyeeyey geerida Allaha u naxariistay Abwaan Sugaal. Waxa uu ka waramay sidoo kale waxa uu ka yaqaanay iyo weliba shakhsiyaddiisii gaarka ahayd.
Lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. cabdicasiis ow abwaan sugaal cabdulla cumar shakhsiyadiisu waxay ahayd nin saxiima oo wadani ah oo damiir fiican oo haddii aan la guran yahay cid kasta oo la kulantaahu aysan ka dhergeyn oo jeclaysanayso waxa uu ahay nin jecel soomaalinimada iyo haddii aan la guran yahay danta guud oo weligii aan wax kale ka hadlin oo aan ka fekerin oo aan ku mashquulin marka waxaan dhihi karnaa haddii aan la guran yahay shaqsi qaaliyo u ahay laakiin ilaahay baa haddii aan la guran yahay oofsaday bashar waliba waa dhibaan ballamo iyo geeridu qofna baaqan maayo alla ubuddiisa u nooryaan leeyahay
waa gartay allah u naxariisto intii aad ka taqaanay markii aad dib u xasuusatay abwaan sugaal iyo taariikhdiisii iyo waqtigii aad wada joogteen shakhsiyaddii aad taqaanay bal si fiican dhegaystayaasha ugu faahfaahay
cabdicasiis oo abwaan sugaal cabdulla cumar haddii aan la kuron yahay kooxdii heegan ayuu kamid ahay kooxda heegan ee booliska soomaaliyeed uu kamid ahay abwaanada ugu waaweyn oo ahay marka cabdi bashiir indhabuur allah u naxariisee laga reebo haddii aan la kuron yahay inta kale abwaanadii ugu fiicnaa ayuu kamid ahay waxa uu sameeyey riwaayada badan oo ay aad ugu caansan tahay riwaayaddii magaalajoog xumar la dhihi jiray gabayo badan heese badan haddii aan la kuron yahay nin mucjisaana u ahay oo mar abwaan u ahay oo haddii aan la kuron yahay erayadu sameynayay mar heesaa u ahay mar muusikiisa u ahay mar jilaa u ahay
abwaan sugaal allaha u naxariiste waxa uu ka mid ahaa haldoorka fanka soomaalida waxaana inta badan uu soo jeedin jiray maansooyin iyo suugaan wacyigelin ah taasi oo bulshada soomaaliyeed inta badan dhinaca wanaagga u jihaynaysay cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
magaalada garowe waxaa lagu qabtay bandhig ku saabsan wax soo saarka beeraha ee deegaanada puntland wariyaheena nuux muuse birjaab ayaa warbixinta noo soo diray
kulankan oo ay ka soo qayb galeen iskaashatada beeraleyda ee deegaanada puntland ayaa looga hadlay wax soo saarka beeraha puntland iyo caqabadaha ku gadaaman ee wax ka qabashada u baahan si wax soo saarka ku tiirsan beeraha loo badiyo beeraleyda ayaa ku soo bandhigay bandhigga dalagyo kala duwan oo ka soo baxay puntland kuwaasoo dad badan oo goobta booqanaya soo jiitay madaxda puntland iyo wakiilo ka socday hay-adaha caalamiga ayaa sidoo kale goobta ku sugnaa beeraleyda ayaa ka hadashay kuna dheeraatay inay u baahan yihiin gacan badan si looga gudbo caqabadaha dib u dhigaya in la ballaariyo wax soo saarka beeraha puntland sida uu tilmaamay mukhtaar cumar axmed oo ka socday beeraha gobolka sanaag
beeraha gobolka sanaag waa 1,006 beerood caqabadaha haysta gobolka caqabada badan baa haystaa beeraleyda gobolka caqabadaha waxaa ugu horeeya gobolka horta wuxuu qaybsamaa 4 qaybood qayb waa qaybta xeebta iyo buurta iyo gebi faali iyo sool marka beera wax soo saarkoodii waxaa xanibay wadala'aan haddii wada heli lahaayeen waxay soo saari lahaayeen cunto iyo dalag ku filan puntland iyo guud ahaanba gobol soomaaliya beeraleyda gebi faali iyo soolkana waxaa haysta biyo yari
beeraleyda dalagga digirta ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay goobta gaar ahaan beeraha godob jiraan ee gobolka nugaal oo caan ku ah wax soo saarka digirta iyo haruurka kuwaasoo sanad kasta keena suuqyada wax soo saar badan
annagu digirtaasaanu beeranaa mararka qaarkood xilligaanu yaryarayrna waxaanu cuni jirna quraac iyo qadi iyo casho xiyalana nooga geysan jirna xataa cagaf ma lihin wax gacan oo aan helay oo fiicanna weligiiyo ma jiraan waxaanu wasaaradda beeraha ka codsanaynaa in maanta haddii wax soo saarkii kor loo qaadayo degmadaas waxa weeyaan waxaan beernaa digir iyo masago qudaar inagu ma lihin waxaan doonaynaa in gacanna laka siiyo dhinaca beeraha laga shaqeeyo biyaha
dhanka keydka biyaha ayaa ka mid ahaa arrimaha ay ka cabanayeen beeraleyda sida uu tilmaamay cabdulaahi yaxoob oo ka socday beeraha gobolka mudug oo iyagu sannadihii ugu dambeeyey muujinayay beerashada dalagyo kala duwan oo qaybtood aan horay uga bixi jiran deegaanada puntland
gobolka mudug waa ballaaran yahay saad ogtihiinba degmooyin badan buu leeyahay oo kala fogfog
beero badan baa ku yaala. Beerahaasna waxaa loo habeeyay inay soo saaraan cuntada iyo dalagga nooc walba. Dadka beeralayda wax badan bay qabteen oo iskaashatooyin waaweyn weeye. Isla mar ahaantaas caqabado badan baa haysta. Caqabadahaasna waxa weeyaan hadda in badan lagama caawin oo hadda cidna caawin kama helin, laakiin waa wax iyagu xooggooda iyo gacanta ku qabteen. Hadda waxaan codsanaynaa in gobolka Mudug si fiican caqabadaha haysta looga caawiyo.
Dhanka kale, dowladda hoose ee magaalada Garoowe ayaa uga digtay beeralayda Puntland adeegsiga maadooyinka kiimikada ah ee lagu dedejiyo bislaynta muuska. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Garoowe maxamed xamari oo u soo bandhigay khubaro beeraha ah maado lagu dedejinayay bislaashada mooska, isla markaasina inay eegaan dhibaatada caafimaad ahaan ee ay geysan karto, wuxuuna uga digay gudoomiye ku-xigeenka bulshada inay ka fogaadaan dalagyada lagu bislaayo kiimikada ee lagu dedejiyo xilliyada caadiga ah ee dabiiciga ah.
Go-aankan isla qaadanay anaga iyo khubarada waxa weeye in bulshada laga wacyigeliyo, wacyigelin looga sameeyo inayse isticmaalin, dadkuna iska jiraan mooska ay iibsanayaan in maadada la dhex mariyay. In kale bulshada isticmaashana waxaa leenaa bulshada ha laga joojiyo, yaysan dhicin in loo isticmaalo maadada bislaynta mooska. Moosku waa bislaan karaa, qaabab loo bisleeyo kala jira, aan dadka khatar ku ahayn. Bulshada waxaa leenahay qaababka kale, haddii bac lagu xiri jiray bacda in lagu xirto oo aysan dhib keenayn. Innaguna waxaynu u baahannahay, waxaynu leenahay qorax ilaahay ina siiya oo dabiiciya waxyaaba moosku ku bislaaday ka mid tahay. Marka waxaan rabnaa bulshadu inay ka kaaftoonto, khaasatan dadka suuqa wax ku iibsada inji, inay ka kaaftoomaan maadada inay ku bisleeyaan mooska oo khatar u keeni kara caafimaadka bulshada.
Inkastoo beeraha ay aad u soo badanayaan deegaanada Puntland, haddana weli ma daboolin baahiyaha suuqyada sida qudaarta iyo dalagyada kale, kuwaas oo weli ka imaanaya laguna tiirsan yahay maamulada kale ee koonfurta Soomaaliya iyo dalka Itoobiya, kuwaasoo qudaar badan u iibkeena suuqyada Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka, waxaa London noogu soo diyaariyey nalana socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiinba. wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa kulan magaalada Qaahira waxa uu kula yeeshay madaxweynaha dalka Masar Cabdilfataax Al Sisi, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi Masar. Kulankan ayaa lagu gorfeeyey xasilooni darrada gobolka ka jirta iyo baahida loo qabo in laga hortago dagaal la ballaaran oo gobolka ka qarxa. barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa jimca wanaagsan dhammaantiin. sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters, qoraal rasmi ah oo ka soo baxay Iran ayaa lagu sheegay in booqashada uu wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ku tagay magaalada Qaahira ay qayb ka tahay dadaalka Iran ka wado wadamada gobolka sidii ay isaga kaashan lahaayeen inaanu dhicin dagaal foolka fool ah oo ku baaha gobolka, iyo weliba kor u qaadista xiriirka Qaahira iyo Tehraan oo aan in muddo ah cago adag ku taagnayn. booqashadan oo uu wasiirku marka laga yimaado madaxweyne Sisi waxa uu la kulmay saraakiisha sare ee dowladda Masar shalay oo arbaca ahayd iyo maanta oo Khamiisa, waana kulankii ugu horeeyay iyo booqashadii ugu horeysay in muddo ah. haddaba inta aynaan eegin saameynta booqashadan iyo waxtarka in aan dagaalku fidin, waa maxay sababta ay Tehraan iyo Qaahira muddada dheer isugu sal bannaanayn? su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Abdidoono oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
san tahay Cabdixafiid, runtii waddanka Masar iyo Iran in muddaaba iskuma fiicnayn. sababta ugu weyn ay waxay tahay Iran oo galaangal u yeelatay wadamo dhowr oo carbeed sida Yemen iyo waddanka Libnaan, Syria iyo haddee masaarida oo aaminsan inay tahay horjoogaha wadamada carbeed oo aan jeclaysan sida ay maaragtay Iraantu uga maaragtay galaangalka ugu heleen wadamada carbeed qaarkood. taas horta waxay arrin runtii aan xiriirkoodu in muddaaba u fiicnayn. laakiin kadib markii xilligii Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee la doortay masaarida markuu xukunka qabsaday waxaa jirtay inuu isku soo dhawaansho uu sameeyay oo Iran iyo ay isku soo dhawaanayeen Masar. Haddana intii dagaalkan qaso sidoo u bilowdayba waxaa muuqata inay labada dal aad iyo aada isugu soo dhawaanayeen oo sidii hore aad u malaysaa khilaafaadka in meel la iska dhigay oo hadda loo jeedo waxyaabaha gaboodfalyada ah ee ka dhacaya khaasatan Falastiin iyo waddanka Libnaan, taasuna ay keentay in laysku soo dhowaado wufuud heer qaranna laysdhaafsado.
Xiisadda ayaa kacsan gobolka iyada oo laga cabsi qabo in Israa'iil weerarto Iran iyada oo kaga aargoosanaysa gantaaladii Iran ku riday kowdii bishan Oktoobar. Weerarkan Tehran ayaa cirka ku sii shareeray xiisadda iyo dagaalka ka dhexaloosan ururka Xisbullah ee ay Iran taageerto ee Lubnaan. Haddaba dadaalka ay Iran ka dhex wado wadamada Bariga Dhexe muxuu ka tari karaa xiisadda iyo dagaalka oo muuqda inuu faraha ka sii baxayo? Waa kan mar kale Injineer Axmed Abtidoon.
Su-aasha ah socdaalka siyaasiga ah ama tabliiqiga ah wasiirka arrimaha dibadda wadanka Iran uu ku marayo wadamada carbeed, runtii ujeedo siyaasadeed ayaa ka dambeysa oo Iran ay doonayso inay kaga dhaadhiciso wadamada carbeed, khaasatan wadanka Sacuudiga, wadanka Imaaraadka iyo haddii ilaahay idinkeeda leeyahay Kuwait, in ay wadamada safka hore ah inaanay marnaba aqbalin in weerarada la filanayo aargudashada ah ee la filayo Israa'iil inay ku qaado wadanka Iran inaan hawadooda loo isticmaalin, iyadoo weliba si cad digniin maaragtay ugu dirtay in aanay marnaba aqbalaynin wadamadaas haddii hawadooda loo soo marana aan saliidda balaga dhoofsan doonin meesha. Marka waa midda laba daraalaa inuu maaragtay waa dhinaca inaan maaragta loo soo adeegsan iyaga loo soo dulmarin hawadooda ay ka ilaashadaan, iyo midda kale in maaragtay siyaasad midaysa laga yeesho dagaalka runtii aad iyo aadka u waqtiga dheer qaatay, foosha xuna shacabka faraha badan ay ku leedeen in maaragtay meel looga soo jeesto, reer galbeedka wadamada ana lagaga dhaadhiciyo in la joogo xilligii dagaaladan lasoo afjeer lahaa hadday ahaan lahayd kan Falastiiniinta iyo hadday ahaan lahayd kan hadda Libnaan ka dhurtay, labadaba sidii lagu soo afjeer lahaa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa Arbacadii iyo maanta oo Khamiis ah waxa uu wada hadaloola leeyahay madaxda wadanka Masar oo uu ku jiro madaxweynaha dalkaasi sida uu xaqiijiyey afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran. Wasiirka ayaa ka hor intii aanu Qaahira iman waxa uu soo maray dalalka boqortooyada Sacuudiga, Qatar iyo dalka Lubnaan. Xiriirka Tehran iyo Qaahira ayaa wanaagsanay in sanadihii ugu dambeeyey, laakiin labada dhinac ayaa xoojinaya wada shaqayntooda wixii ka dambeeyey dagaalka qasa iyada oo ay isweydaarsadeen wufuud sare. Sanadkii hore Masar waxa ay isku dayday inay qaado mas-uuliyad dhexdhexaadin ah, laakiin wax mid ah lagama guran. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena Amuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya taniga inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
nagala socotaana waa v o a washington. barnaamijkaasi amuuraha islaamka cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa nala socodsiinaya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. haddii aan dib udiin xasuusinana, israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in ciidamo markaasi roondo ama wareeg ku maraaya khaza ay halkaasi ku dileen hogaamiyihii xamaas yaxya sinwaar. ciidamadaasi ayay sheegeen inaanay haynin wax xog ama sirdoona oo ku aadan in halkaasi uu ku sugnaa. nin ka soo jeeda gobolka Alabama ee dalkan Mareykankana waxaa loo xiray shalay eedeymo dembiyeedyo loo haysto oo ay ka mid tahay inuu jabsaday account uu ku lahaa barta X commissionka ama guddiga amniga sarifka Mareykanka horaantii sanadkan, falkaasi oo sababay in qiimaha bitcoin uu sare u kaco. waaxda amniga Mareykanka ee homeland securityna waxa ay siinaysaa sharci ku meel gaara oo lagu magacaabo TPS muwaadiniinta kasoo jeega dalka Lebnaan. codkaasi aad maqlaysaan waa Aamina Feer iyo Benxariisi Janaaka waraabiye Maxamed Saleebaan Tubeec. heestii hayga goosan caawaad iga gacan sarraysaan. heestidan anigu ku galay kafi may sidii adigu yee.
sida gacan sareysa hayga qasan ah hayga qasan hawad iga gacan sareysa
abalki nihay gul darante ohana inin gabari ay gantaadu melekte ofkafa abalki nihay gul darante ohana inin gabari ay gantaadu melekte وحناي قراحي وقضب كاتر سنية وحناي قراحي وقضب كاتر سنية قور هاي قفلانين قور هاي قفلانين قور غاي غاي داب hay gafilanine gur hay gafilanine gur gay gay da
waatan ku gaurshayn ku karwaaqsan waayeen ka taagtay gacantay adoo gacale isoo biday waatan ku gaurshayn ku karwaaqsan waayeen ka taagtay gacantay waxaan aniga kasta qobtay chaache وحناني غوكستا قوبتا ايچوچي هيدا قوسن عواد هيدا قوسن عواد ايدا قعن سرريسا هيدا قوسن هيدا قوسن عواد ايدا قعن سرريسا وحناي قنداضي يوقع عشو دم بيس وحناي قنداضي يوقع عشو دم بيس قور هاي قفلانين قور هاي قفلانين قور هاي قفلانين
قور هاي قفلانين حديث الجنة كورا بي محمد سولباني أمن الفير waxa ay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimintan marka la hawada ku kulmi doono afarta galabnimo waxaan idin kaga tagaynaa nabadgelyo.
Gubaba